Pojďme si přečíst ten text z Matoušova evangelia 21. kapitoly. Ve jménu Páně slyšme. Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš a kdo ti tuto moc dal? Ježíš jim odpověděl, já vám taky položím otázku. Jestliže jí zodpovíte, já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali. Řekneme-li, že z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. Řekneme-li však z lidí, máme obavy ze zástupu. Vždyť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. Tu jim řekl i on, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Když půjdete okolo některých kostelů, tak na těch kostelích v průčelí bývají nápisy. Někdy je tam napsáno, my kážeme Krista. Já bych dodal, že by tam mělo být napsáno, my kážeme Krista ukřižovaného. Protože Pán Ježíš Kristus byl pro nás ukřižován, abychom mohli žít. A když kážeme Krista, tak musíme kázat celou pravdu. I v tom oddílu, který tady čteme, zaznívá pravda o Pánu Ježíši. A ten oddíl je nadepsán v českém ekumenickém překladu spor o Ježíšovu pravomoc, jakou měl Pán Ježíš Kristus pravomoc. Je zachycen tento oddíl ve všech třech synoptických evangeliích u Marka, u Matouše i u Lukáše dosti podobně. A jako souvislost jsem v úvodu dnešní bohoslužby četl z 21. kapitoly Matoušovi ten oddíl očištění chrámu, kdy Pán Ježíš Kristus přišel a vyhnal prodavače a kupující. A všichni koukali, co se to děje. A velekněží a zákonníci, když viděli jeho udivující činy i děti, volající v chrámě Hosana synu Davidovu, se ho ptají, slyšíš, co říkají? Oni se ho ptají rozhněvaně, slyšíš, co o tobě říkají? A ty s tím nic neděláš. Ty si tento titul osobuješ a nárokuješ. Pán Ježíš očišťuje jeruzalémský chrám, protože je to dům modlitby. Můj dům bude zván domem modlitby, říká. A hned druhý den ráno na cestě do Jeruzaléma zdůraznil ten význam modlitby slovy. Věřte, že jste již dostali všechno, oč se modlíte a prosíte a budete to mít. Ten důraz na modlitbu proniká jako hluboký tón i v tom rozhovoru, ke kterému dochází v jeruzalémském chrámu mezi Pánem Ježíšem a veleradou. A v tom rozhovoru jde o pravomoc. Jde tam o otázku autority. Mít právo na moc. Být v právu s nárokem moci. Otázka pravomoci pro Židy je otázkou institucionální. Dá se říct lidskou, organizační. Tam záleželo na tom, kdo v té hierarchii je výš, kdo níž, aby mohl rozhodovat, poroučet a dávat zmocnění. A pro Pána Ježíše však tato otázka byla řešena přes hlavy institucí přímým obecenstvím s Bohem. Pán Ježíš se nemusí odvolávat na žádnou instituci, žádná instituce mu nemůže dát pravomoc. On tu pravomoc přijal přímo od Boha. A když se na to podíváme, tak zjistíme, že je to takový starý, dávný a stálý spor, který se vleče celými dějinami lidstva a křesťanství. Tedy starým, novým zákonem. Když se zaměříme do historie, tak najdeme různá místa, různé body, kde došlo k vyhrocení takovýchhle sporů. Jeden je třeba Jan Hus a koncil, kdy se Jan Hus odvolává ke Kristu, ale koncil to neuznává. Koncil je přesvědčený, že on má pravdu. On má tu konečnou autoritu rozhodnout, co je boží a co není. Reformace církevní a jiná vrchnost také na sebe neustále narážely a naráží. Spor Eliáše s Jezábel, když se podíváme do Starého zákona. Svobodného božího lidu Izraele s různými institučními náboženstvími, jako byl například baalismus, který měl svoje náboženské obřady a kulty. Pán Ježíš spolu s proroky a reformátory říká, když si to vyjádříme svými slovy, Bůh je svobodný, Bůh je nezávislý. Bůh nepotřebuje žádné lidské autority, aby říkali, co je dobré a co špatné. Bůh mluví a působí, kdy chce, kde chce a skrze koho chce. A nic si nedá předepisovat od lidí. A člověk ve vztahu k Bohu nemůže dělat nic jiného, než se modlit. Proto je tam řeč o domu modlitby. Modlit se znamená čekat a odpovídat pokáním a vírou. Odpovídat lítostí a poslušností. A náboženství a jeho instituce všeho druhu naproti tomu odpovídají: Bůh je náš. Všimáte si toho někdy, jak to ta instituce církevní říkají: Bůh je náš, my ho držíme, my ho máme. Můžeme se setkat i s jednotlivci, kteří říkají: Bůh je můj, já za něho mluvím, já o něm rozhoduji, Bůh se mně svěřil a já ho mám v ruce. A Bůh může mluvit jen tehdy a skrze toho, koho určím já jako autorita. Tak to si to lidé představují a ruku na srdce, tak to si to kolikrát i my představujeme. Když s někým mluvíme, když jsme přesvědčení o své pravdě. Já mám tu pravdu, ne ty. Je to stále nebezpečí, které bylo u jiných středověkých, starověkých náboženství i současných náboženství. Je to opravdu věc, která se táhne tisíciletími. Když byste se podívali do článků víry, ale takových fundamentálních závazných článků členů mormonů, mormonské církve, tak tam najdete zajímavé body. Je jich tam asi 14, já vám přečtu jenom některé. Je tam napsáno, že ten nejvyšší představitel mormonů, všech mormonů po celém světě, se nazývá prorok nebo prezident. A tento prorok je jediný člověk, který mluví v jakékoliv záležitosti za Hospodina. Nebo prorok nikdy nepovede církev špatným směrem. Nebo prorok může přijímat zjevení jakéhokoliv druhu, ať se to týká tělesných věcí nebo duchovních. To jsou mormoni a třeba římskokatolická církev říká, že všechno, co Bůh chce říct, musí projít cenzurou. Bůh si nemůže říct, co chce. Bůh musí mluvit podle církevních kánonů. Bůh musí mluvit podle církevních zákonů a rozhoduje o tom samozřejmě kurie. Rozhoduje, co je slovo Boží a co Boží slovo není. Tak to bylo před reformací, tak to bylo po reformaci, tak to bylo v protireformaci. A teď je to ještě tuplované, protože byla vyhlášena neomylnost papeže. Jestliže se náboženství takto dívá na Boha a na člověka, na to, jakou má člověk pravomoc, jaký je jeho vztah k Bohu, pak je modlitba vlastně zbytečná. Je zbytečná přímá odpověď Bohu. Je zbytečná odpověď pokání a víry, vždyť stačí modlitba jako nějaký zevní formální úkon bez vnitřního dění. Formální úkon bez toho osobního napětí, toho náboje v tom osobním vztahu. Když se člověk modlí k Bohu sám, osobní modlitbou, tou niternou, tak je tam nějaký náboj. Vždycky, když se s někým bavíte, tak s ním máte vztah. Když máte rozhovor s Bohem, musíte mít vztah. Osobní vztah. Ale kdyby to bylo takhle, kdybychom vlastně, by nám stačilo, abychom poslouchali jenom nějaké církevní představitele, kteří nám všechno zprostředkují, kteří mají právo, pravomoc na absolutní pravdu, pak je zbytečné klást důraz při osobním vztahu na nějakou modlitelnou funkci chrámu, protože pak neplatí, že chrám je dům modlitby. Pak platí, že v tom případě se modlí kněží a rabíni. Lid se modlit nepotřebuje. Lid slyší všechno, co potřebuje právě od nich. Nemůže přímo hovořit Bohem, a když to dotáhneme do konce, tak vlastně i kdyby Bůh něco řekl, tak lid nemusí být poslušný, protože musí být poslušný lidských autorit. A ten vztah poslušnosti v tomto případě není ten, že Bůh něco přikazuje a já ho poslouchám. Nýbrž nejprve mi to musí zprostředkovat odborník, nějaká lidská autorita, lidský výklad Boží vůle a na nic jiného se člověk nemá ptát. Vypadá to hrozně. Zní to hrozně a přitom to mnoho století takhle fungovalo. Je tu ale jeden problém, o kterém Pán Ježíš Kristus ví, že těch lidských autorit je mnoho. Několik miliard, když se podíváme na počet obyvatel světa. Kterou autoritu poslechnout? Kterou poslechnout s tím nejmenším rizikem, že mě ta autorita povede jinam, než bych očekával? To je, byl, je a bude vždycky problém lidské autority, protože všechny jsou jenom lidské. A když jsou lidské, tak jsou omylné, hříšné a zcestné. Protože v Římanech Pavel píše ve 3. kapitole, nikdo není spravedlivý. Není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro. Není ani jeden. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. A tak Pán Ježíš Kristus obrací svůj zrak k jediné bezpečné autoritě, totiž k Bohu samému, a to i za cenu srážky s autoritami lidskými. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si ještě víc uvědomil tu oddanost třeba Jana Husa Kristu. On obrací svůj zrak a své srdce k jediné bezpečné autoritě, a tím je Bůh. I za cenu svého vlastního života. A ty lidské autority se snažily prosadit své a nepodařilo se jim to. Kterou poslechnout? Kterou lidskou autoritu poslechnout? Pán Ježíš Kristus se vrací do chrámu poté, co vlastně provedl to vyhnání, tak se tam znovu vrací a učí tam. Tím, že učí, tak jsou asi donuceny ty náboženské židovské autority k vystoupení a zakročení. A jsou to zástupci židovského Sanhedrinu, židovské velerady. 70 osob to bylo, takový výkvět vlastně židovského náboženství a vůbec židovského národa. A tato velerada má velikou kompetenci, vždyť odsoudila Pána Ježíše Krista k smrti. I když nemohla ten rozsudek sama provést, ale musel ho provést místo držitel. A Pán Ježíš vlastně, když tady vyučuje, tak zasahuje do jejich kompetence. Oni jsou ti dohlížitelé, aby se vyučovalo správné náboženství, správné předpisy, a on jim zasahuje do jejich kompetencí, vměšuje se do jejich záležitostí a oni se ho ptají, kdo ti k tomu dal právo? Kdo ti dal právo tady vyhánět lidi z chrámu, když my jsme jim dovolili, že tady můžou být a že tady můžou prodávat? Dnes si v úvodu řekli, že lidská instituce neuznává žádné vyšší oprávnění než svou vlastní autoritu. Ti Židé měli dost příkladů z minulosti, kdy lidé vystupovali bez jakéhokoliv oprávnění s poselstvím od autority nejvyšší, od té boží. Vždyť znali mnozí naspaměť starý zákon. A ti lidé, kteří vystupovali na první pohled bez oprávnění lidských autorit, vyžadovali od nejvyšších panovníků, králů, kněží poslušnost. Proroka nepovolával nějaký král nebo nějaký kněz, proroka povolal sám Bůh. Prorok šel a zvěstoval Boží vůli. Někdy nechtěl, jako Jonáš nebo Jeremiáš, ale stejně tak učinil. Byli i falešní proroci, samozřejmě. Jak poznat, který prorok mluví jménem Božím a který jménem svým? To bylo problémem ve starém zákoně, v době královské. Proroci, kteří nesli Boží zvěst, byli pronásledováni za krále Menaše, což byl jeden z hrozných králů, který se dostal na judský trůn. Zahynulo mnoho božích proroků. Ale jak poznat, že ten, který prorok, který mluví, je pověřen Bohem? Protože oba, ať ten pravý, ten falešný, se odvolávají na Boha. Oba mluví o skutečnostech, které se možná ani nedají změřit, nedají se zvážit, nedají se kolikrát moc srovnat. Dají se s odstupem času, protože člověk se může podívat na ovoce. Ale když ten prorok vystoupí někde v církvi a ve shromáždění a začne tam hřímat nějaké prorocké slovo, jak poznat, že to, co říká, je od Pána, že ho poslal Bůh, nebo že se poslal sám, anebo ho poslala nějaká lidská autorita? Není to jednoduché. Není to jednoduché rozpoznání a přece je to nesmírně nutné vědět, protože podle toho se také musí jednat. Poslechnout falešného proroka může mít tragické následky. A neposlechnout toho pravého, to může být ještě horší. Proto se dá říct, že ta otázka těch členů Sanhedrinu je vlastně na místě. Oni se ptají v podstatě právem. Jakou mocí to činíš? Kdo ti tu moc dal? V prvním listu Janově čteme, zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. V prvním listu Janově jsme pořád ještě v prvotní církvi a přesto Jan píše, že už jich mnoho vyšlo. A hned v zápětí vidíme, že je osobné vytvořit si lidskou instituci k takovému zkoumání, vytvořit si jakási zevní lidská měřítka. Někdy ty měřítka byla taková, že prorok se tváří neustále vážně. Je to vážný, seriózní člověk, který se moc nesměje. Nebo prorok je člověk, který je neustálý optimista, protože má vztah s Bohem. Nikdy nepropadá zoufalství. Prorok je asketický. Dokáže si odepřít různé radovánky, různé jídlo. Prorok je ten, kdo mluví jazyky, nebo ten, kdo schvaluje určitý náboženský úkon. Prorok je ten, který schvaluje pouze křest dospělých. I Sanhedrin, ta velerada, má svá určitá měřítka. Tím měřítkem je vlastně výklad zákona, který ten Sanhedrin, která ta velerada má. Ale může uschopnit tento výklad člověka rozeznávat, co je od Boha a co je od člověka. A Pán Ježíš ukazuje, že taková měřítka a možnosti rozlišit jsou velmi, velmi pochybné, protože oni mu kladou dvě otázky a Pán Ježíš odpovídá na jejich otázky také otázkou. A neodpovídá proto, že by se chtěl té odpovědi vyhnout. Pán Ježíš to nemá zapotřebí vyhýbat se odpovědím. Ale on chce tu lidskou autoritu donutit, aby přemýšlela, jakou má schopnost rozeznání lidská autorita. Pán Ježíš Kristus přece dává neustále znamení, že je poslán od Boha. Pán Ježíš cituje starý zákon, který svědčí o Mesiáši. Oni žádají znamení, jako by žádná znamení nebyla. Co z toho vyplývá? Z toho vyplývá, že oni odmítají vidět Boží skutečnost. Oni jsou pro tu Boží skutečnost slepí. Nechtějí vidět to, co jim Pán Bůh dává znát. A tak možná si Pán Ježíš taky říká, že zde je škoda slov. A přesto jim dává ještě jednu příležitost. Povídá, já vám také položím otázku, jestliže ji zodpovíte, já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan Křtitel, tedy pověření křtít? Z nebe či od lidí? Jste schopni to rozeznat? Jestliže v tomto případě poznáte pravdu, tak rozeznáte i to, odkud má svou pravomoc Ježíš. Vychází to všechno z jednoho základu. Kladný postoj k Janu Křtiteli je přípravou ke kladnému postoji vůči Pánu Ježíši Kristu. Jan, co dělá Jan? Jan žádá pokání. Jan volá k pokání. Křtí. Křest je pokoření, je to projev pokání. Člověk lituje svých hříchů, když se nechává křtít. Když si žádá křest jako viditelné znamení svého obrácení k Bohu, uznání své viny, nutnosti, aby to staré zemřelo a zrodilo se něco úplně nového. Kdo činí pokání, ten může uvěřit v Krista. Ve skutcích máte napsáno, čiňte pokání, nechte se pokřtít a jděte za Krista. Ale toto nejsou schopni rozeznat židovští vůdcové, protože kdo poznává pravdu, musí tu pravdu poslechnout. Musí se té pravdě podřídit. Rozeznat pravdu a poslechnout spolu neoddělitelně souvisí. Je to jedno a to též. Nelze to oddělit. Kdo neposlechne pravdu, kterou slyší, ten ji nerozeznal. Neví, že jde o pravdu. Židovské autority nejsou ochotné poslechnout Boží slovo. Oni nechtějí poslechnout a proto ani tu pravdu nemohou rozeznat. A jak vyplývá z dalších veršů, nemohou se k ní ani přiznat. Oni se mezi sebou dohadovali, řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. Řekneme-li však z lidí, máme obavy ze zástupu, vždyť všichni mají Jana za proroka. U Lukáše je napsáno, že mají obavy ze zástupu, že je bude kamenovat. protože mají lidé Jana za proroka. Velerada tedy není schopná zkoumat duchy, třeba že má ve svých řadách lidi, kteří jsou inteligentní, kteří jsou vzdělaní, kteří jsou velmi zbožní. Přesto je velerada neschopná, protože neuznává svrchovanou autoritu Boží. A z toho, co tam čteme v těch druhé polovině 25. verše 26. vidíme, že jedna, která hledá svůj prospěch a svůj zájem, a proto nemůže říct, že Janův křest je z nebe. Jednak se bojí o svou prestiž a svou moc nad lidmi, kterou má, a proto nemůže říct, že je z lidí. Členové velerady tedy vědí, že v Janovi, oni to vědí, že v Janovi i v Ježíšovi je něco, co se vymýká jejich úsudku, co nedokážou obsáhnout. To je opět jeden z příkladů moudrosti Boží, jak Pán Ježíš Kristus odpovídá na jejich otázky. Oni tuší, že dílo Jana Křtitele i dílo Pána Ježíše je z Boha, ale nechtějí se podřídit. A proto pokulhávají i v poznání pravdy. Nejvyšší židovská náboženská instituce není ochotná poslouchat Boha. A proto také není schopná rozeznat, co z Boha je a co z Boha není. Je to jenom otázka sporu židovské velerady s Ježíšem, nebo je to otázka i sporů, které se dějí v církvi dnešních dnů? V církvích dnešních dnů. Nikomu z nás nebude dána schopnost rozeznat, co je z Boha a co ne, pokud nebudeme ochotní poznanou pravdu také poslechnout, uvádět ji v život. Ve 27. verši odpověděli tedy Ježíšovi: nevíme. To jim řekl i on, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Velerada Sanhedrin, Synedrion, 70 představitelů židovského náboženství, zákonníků, farizeů, saduceů, výkvět židovstva, nedokáže rozeznat proroka pravého od falešného. Problém, který se táhne dějinami až do dneška. Máte v církvi, můžete mít v církvi osoby, kteří jsou vzdělaní, inteligentní, kteří vypadají, že si ví rady úplně se vším. Ale může to být jenom první dojem. Může jít jenom o pouhý lidský zájem a prospěch. Může jít o strach, o prestiž, o moc nad lidmi. Tady problém, který se táhne dějinami do dneška. A třeba i v tomto smyslu může být někdy těžké poznat, kdo je poslán Bohem kázat Boží slovo a kdo ne. A Jeremiáš ukazuje na to, že ti, kteří byli nejvíc horliví, kteří utíkali, aby kázali, aby prorokovali, že ty neposlal Bůh. Ono to není v horlivosti. Někdy se církevní autority rozmýšlí a říkají si, toto je tak horlivý člověk, ten je tak oddaný té věci, té boží věci. To na něm vidět, jak on je aktivní, akční, jak je důsledný. A přitom mu ve skutečnosti může jít úplně o něco jiného. Jen my to nevidíme a nepoznáme pravý stav věcí. Jedině, že nám Bůh dá tuto schopnost, dá dar rozeznání. A proto se v církvi nerozhoduje jinak, nebo nemělo by se rozhodovat jinak, když někoho církev ordinuje, když mu dává povolení kázat, když mu dává povolení vyučovat a vést, než s prosbou za Ducha Svatého. Ne, že prosí kazatel, že prosí celá církev. Že celá církev volá k Bohu: Bože, prosím, dej milost poznat, co je správné, co je dobré. Jen Duch Boží nám to může ukázat. Ale pokud jsme oddáni jinému duchu, kterého sice člověk nazývá Duchem Svatým, ale není Duchem Kristovým, pak se můžeme tragicky mýlit. Pak může dojít k tomu, že si církev zvolí a dá oprávnění vyučovat člověku, který tu církev vede úplně někam jinam než k Bohu. Církev měla tento problém v průběhu dějin, má ho dodnes. Proto se také stává, že pověří službou slova někoho, kdo nakonec selže. Vždycky, když jsme mívali skupinky s Alešem, tak mi říkal různé příklady, které se staly věhlasných kazatelů, kteří selhali někdy hrozným způsobem. Někdy to také devastuje lidské životy kolem těch kazatelů. Jak to má církev včas rozeznat? Jak rozeznat, aby nedošlo k nějakému omylu, aby nedošlo ke zranění, ke zklamání? Asi ne přímo k nějaké zásadní katastrofě, protože věřím tomu, že Pán Ježíš Kristus i přesto má všechno pevně ve svých rukou, že on svoji církev vede a řídí. A žádný, ani ten, kdo zklame a selže, ji nemůže zničit. Za 2000 let Kristovu církev nikdo ještě úplně nezničil, i když se o to pokoušeli různými způsoby. Opravdu žádný člověk nemůže zastoupit Krista. Žádný člověk, i kdyby vypadal sebelíp, kázal, mluvil, jednal jako sám Pán Bůh, nemůže zastoupit Krista. Pravý je jen jeden. A je nutné očekávat a obracet se jedině na Krista. Ta velerada to nedokázala rozpoznat jako i mnozí jiní. To znamená, že ona nemá oprávnění Pána Ježíše Krista soudit, jakou pravomocí to dělá. Nemůže Ježíše volat k odpovědnosti za to, že vyhnal stánkaře z chrámu, protože je neschopná to rozlišit, co je z Boha a co ne. Nechce poslechnout výzvu k pokání a víře. A proto těmto lidem, kteří jsou neochotní k pokání a víře, Pán Ježíš Kristus odmítá odpovědět. Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Ne, že by nechtěl, ale tam je ta odpověď zbytečná, protože jim nebude nic platná. Jim to nic nepřinese. Naopak si myslím, že by je to ještě víc utvrdilo. Slyšel jsem v kázáních jednu takovou věc. Bylo řečeno, že láska má noetický dosah. To znamená, že to, co nemiluji, tak nemůžu poznat. Nemůžu to poznávat dál a dál. Když něco miluji, tak to poslouchám a respektuji. Je to pro mě autoritou. Když milujete svou ženu, tak ji posloucháte a respektujete její názor. Když milujete svou ženu, tak je v určitých věcech pro vás autoritou. Víte, že má pravdu. A platí to samozřejmě i obráceně. A z toho všeho vyplývá jedno, že když nejsem ochotný milovat pravdu, nemůžu ji poznat a nemůžu také podle toho jednat. Když se budete učit řídit auto, tak se ho nenaučíte způsobem, že si tady sednete na židli, tady se vám bude promítat silnice a vy budete si zkoušet pedály a volant, nějaký trenažér a učit se otázky. Musíte do toho auta sednout a vjet na ulici. Když jsem dělal autoškolu, tak jsem si vždycky, když jsem přišel z autoškoly, jsem si napsal na papírky, co jsem dělal špatně. A napsal jsem si tam jednou na papírek, když přijíždíš ke křižovatce, tak musíš dělat tohle. Bylo to asi 4 nebo 5 věcí, které jsem si uvědomil, že musím udělat. A když jsem v tom autě seděl, tak jsem ten papírek před sebou mít nemohl. Musel jsem se to naučit. Musel jsem se to naučit praxí, musel jsem to zautomatizovat, tyhle věci. Podívat se do zpětného zrcátka, vyřadit nebo zařadit nižší rychlostní stupeň, dát blinker, rozhlídnout se, dát tam jedničku, sešlápnout předtím spojku, dát tam jedničku, pustit spojku, přidat plyn, rozjet se co nejrychleji a neustále sledovat, co se kolem mě děje. Můžeme vyslechnout stovky kázání, tisíce, a přece z nich člověk nebude nic mít, pokud je nevezme vážně. Jednou jsme byli na takové konferenci, kde jsme slyšeli zajímavé věci a přijeli jsme z té konference domů a říkali jsme si ještě na té konferenci, to je dobré, tohle bychom měli, tohle zavedeme. A takhle uplynul půl roku, my jsme na všechno zapomněli. A teď mi jeden bratr říká, pamatuješ si, jak jsme byli na té konferenci, co jsme si říkali, že budeme dělat? Já říkám, no pamatuju. A říká, já se ti přiznám, já jsem z toho neudělal vůbec nic. Kam to jsme na tom stejně. Ale to jsem byl ještě v takovým tom nadšení, kde přijdete na konferenci, tam vás něčím nadchnou, vy odjedete a přijdete nadšení a tak. Není to potřebí jezdit na konference tohohle druhu, stačí Bible. Stačí číst Bibli každý den. Stačí v Bibli hledat pravdu. Milovat ji. Když budete milovat pravdu a budete ji v Bibli hledat, tak ji najdete. A Pán Bůh dá tu milost, aby jsme tu pravdu také mohli žít. Abychom mohli vzít vážně, co čteme, i to, co slyšíme v kázáních, na shromáždění, pokud je to Boží slovo. Slyšel jsem o několika lidech, kteří říkali, přečetl jsem celou Bibli. Já jsem ji přečetl několikrát a říkám, dobře, a jaký z toho máš dojem? Je to zajímavá kniha, zvlášť kniha přísloví, ta se mi líbí. Ona je podobná jako ta slova moudrých, ty římská moudra, která jsou sepsána. Říkám, ale Bible je trošku něco jiného. V čem? To je normální kniha, jako každá jiná. Není jim to k ničemu. Není jim to k užitku, že tu Bibli přečetli, byť i celou, když ji neberou vážně. Když Boha neberou vážně. Vážně jako návod k praxi, návod do života. A dokud nebudeme mít Ježíše před sebou na cestě vždy a všude, do práce, doma, ve volném čase, na dovolené, vždycky. A tady je právě důležité to, co říká Pán Ježíš. Toto je dům modlitby. Sem nepatří nic jiného. Tady nám pomáhá modlitba, která není jen odříkávání nějakých zbožných slov a zbožných frází. Nejsou to nějaké náboženské mantry, které se opakují pořád dokola, dokud člověku nenavodí nějaký pocit, ať už odpuštění, nebo pokání, nebo povznesení. Modlitba to je rozhovor živého člověka s živým Bohem. Modlitba je uvědomění si, že Ježíš je vedle mne se svým odpuštěním a se svou láskou k člověku. Modlit se znamená hovořit k němu a s ním. Ono se to zdá nemožné, když se řekne bez přestání se modlete. Ale to je jen zdání. Pán Ježíš Kristus je se mnou, s tebou, vždy je všude. A skrze modlitbu jsme a můžeme být vedení k praktickému provádění Boží vůle. A modlitba opravdu není výsadou určité kasty, určitých daných lidských autorit, kněží, kazatelů, ale je to možnost, kterou Pán Bůh nabízí každému člověku. V těch dřívějších dobách v protestantské církvi nějakých 50. 60. letech tak jednou kazatel se sešel se staršími, aby jednali na staršovstvu, a kazatel vyzval jednoho staršího, říká: bratře, můžeš se s námi pomodlit? A ten bratr starší říká: ne, já se modlit nebudu. A on říká: proč se nebudeš modlit? Ty jsi kazatel. To je tvoje odpovědnost. To je tvoje výsada. A takhle to není. Od toho přece není farář. Nebo jen farář. Protože to bychom zase byli v instituci, kde všechno záleží na určité hierarchii. Samozřejmě, že církev má, každá církev má nějaký řád. Ale řád, který musí být podřízen Bibli. Který musí být podřízený Božímu slovu. Řád, který ochraňuje tu církev před falešnými proroky, před falešným učením. Ale není to řád, který by určoval, kdo může za Kristem přímo a kdo ne. A tak, milé sestry, milí bratři, spor o Ježíšovu pravomoc je pro nás jasný. My víme, odkud má Pán Ježíš Kristus moc i právo. A je to pro nás i výsada, že s ním můžeme mít osobní vztah, že se k němu můžeme modlit, že k němu můžeme přicházet a nemusíme být otroky nějakých omylných lidských autorit a institucí. Že nemusíme dělat to, co nám kdo řekne, a spoléhat se na nějaké lidské vedení. Můžeme se spoléhat na našeho Pána Ježíše Krista. Činit pokání z našich skutků, z našeho života. Prosit, abychom ho mohli následovat. Abychom jako celek, jako církev, mohli toužit znát jeho vůli. Abychom měli vždycky dostatek času, sil, touhy o to bojovat na kolenou. Protože Pán Ježíš Kristus je tou autoritou, pánem církve, přítomnou hlavou. Tak kéž můžeme prožívat společně jeho vedení, jeho požehnání. Kéž ho můžeme společně následovat v jednotě Ducha Svatého. Amen.